Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en die titel van vandag se episode is Die Man in die Spieël. As jy jou Bybel naby jou het, blaai saam met my na Johannes hoofstuk 21. Dis die laaste hoofstuk in die Evangelie van Johannes en ons begin lees by vers 14. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier?" Hy antwoord hom: "Ja, Here, u weet dat ek u liefhet." Hy sê vir hom: "Laat my lammers wei." Hy vra hom weer die tweede maal: "Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief?" Hy antwoord hom: "Ja, Here, u weet dat ek u liefhet." Hy sê vir hom: "Pas my skape op." Hy vra hom 'n derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde maal vra: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet." Jesus sê vir hom: "Laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie." En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom: "Volg my." Nou hierdie is 'n baie interessante interaksie tussen Jesus en Petrus. En om heeltemal te verstaan wat hier aangaan, is dit vir ons nodig om 'n bietjie meer te verstaan van die konteks waarin hierdie gesprek plaasvind. Uit die aard van die saak is dit Jesus wat met hom gesels nadat Jesus opgestaan het uit die dode. Maar die konteks kom eintlik van voor die sterwe en opstanding van Jesus. En om dit te verstaan, het ons nodig om te gaan na die Evangelie van Lukas, hoofstuk 22. En daarso sal ons sien wat het aanleiding gegee tot hierdie gesprek tussen Jesus en Petrus, waarin Petrus as ware herstel word in die oë van Jesus, maar ook eintlik herstel word in sy eie oë, om te verstaan dat daar nog steeds 'n roeping op sy lewe is. So, ons begin te lees uit Lukas hoofstuk 22 vanaf vers 31. En die Here sê: "Simon, Simon, kyk, Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk." En hy het vir hom gesê: "Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en die dood te gaan." Maar hy antwoord: "Ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy 3 maal verloën het dat jy my ken nie." Nou hierdie is 'n baie interessante interaksie tussen Jesus en Petrus, waar ons kan sien daar's 'n totaal verskillende siening wat Petrus oor homself het teenoor dit wat Jesus van Petrus het. Nou Petrus wil voorkom asof hy die leier onder die disippels is. Op verskeie geleenthede gaan die disippels na Petrus toe en vra vir hom om vir Jesus namens hulle sekere dinge te vra. En ons sien dat Petrus 'n redelik impulsiewe persoon is. Hy is die een wat uit die boot uitklim en Jesus tegemoet loop op die water en toe besef wat hy gedoen het en ewe skielik in die water insink die oomblik toe hy sy oë van Jesus afhaal. En ons sien ook dat hy die ene is wat baie keer 'n onsinnige ding kwytraak, soos byvoorbeeld op die berg van verheerliking, waar hy toe hy vir Jesus in verheerlikte vorm sien, maar ook vir Moses en Elia, toe sê hy: "Laat ons 3 hutte bou, so asof hulle in verheerlikte vorm een of ander tipe van 'n skuiling soos 'n hut sou nodig hê." Maar hoe dit ook al sê, hy is nog steeds iemand wat homself as 'n leier onder die disippels beskou. En met hierdie interaksie word hy gekonfronteer met Jesus se beeld van hom. Ons kyk 'n bietjie van nader wat hier gebeur. Ons sien hier dat Jesus vir hom sê: "Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Nou die julle in hierdie geval verwys na al die disippels, maar Jesus sê dan vir hom, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. So uit die aard van die saak is die ene wat eintlik kommer wek in die gemoed van Jesus, is juist Petrus. Terwyl hy homself as die leier beskou het, is het asof Jesus vir hom sê, maar onder die disippels is jy die een oor wie ek kommer het. Oor jou is daar 'n mate van 'n vraagteken. En dan sê Jesus vir hom verder, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. As mens daaraan dink dat hy op hierdie stadium al reeds vir 3,5 jaar saam met Jesus rondbeweeg het en alles saam met die ander disippels meegemaak het en homself as die leier beskou, is het nogal skrikwekkend dat Jesus hier vir hom sê, as jy eendag bekeerd is, wat impliseer dat Petrus nog nie heeltemal volkome bekeerd was op daardie stadium nie. Hy het nog nie heeltemal die pad op die regte manier saam met Jesus geloop nie. Nou kom mens dink dat hy tot 'n redelike mate in sy eie eer gekrenk sou wees en homself eintlik wil regverdig. En dis presies wat ons sien gebeur in vers 33. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u, selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Met ander woorde, ek is bereid om te doen wat het ook al gaan vat, al beteken dit ek eindig op in die gevangenis of al beteken dit ek sterf. Moenie my toegewydheid betwyfel nie. In sy eie oë is hy so toegewy soos wat 'n mens moontlik kan wees. En dan die woorde van Jesus wat definitief vir hom gesny het soos 'n mes. Jesus het hom geantwoord en gesê, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Nou kyk na hierdie verskil tussen Petrus se selfpersepsie en dit wat Jesus van hom sê. Petrus sê, ek sal vir u gevangenis toe gaan, ek sal vir u selfs sterwe. En Jesus sê, voordat hierdie aand verby is, sal jy 3 maal loon dat jy myself net ken. En dit moes definitief seer gemaak het in die gemoed van Petrus om te besef, maar dit is hoe Jesus hom sien. Nou dis interessant dat die verhaal net hierna vertel vir ons dat daar 'n vraag was oor of hulle swaarde by hulle het. Nou, party sê, maar wat Jesus se bedoeling hier was, is eintlik dat dit die woord is, want in die Bybel word die woord ook weergegee as 'n swaard, en of dit dan nou letterlik geïnterpreteer moes word, maar ons sien dan dat hulle sê, nee, maar hulle het 2 swaarde onder hulle, en Jesus se antwoord daarop is, dit is genoeg. En nou, sommige sê, dit is genoeg swaarde, letterlike swaarde wat hulle het, terwyl ander interpreteerders beweer, dat het bloot maar net gaan daaroor dat Jesus gesê het, julle verstaan nie, dis nou genoeg, ek kan nie met hierdie type van swak insig van julle deel nie. Hoe dit ook al sê, ons sien die verhaal net daarna in die verskillende weergawes van die evangelies, is dan nou dat hulle in die tuin van Getsemane is, en daar word Jesus dan nou gearresteer. En by daai geleentheid sien ons dat die evangelie van Matteus, van Markus en van Lukas vertel dat een van die disippels 'n swaard gegryp het en 'n Malchus gekap het en dan sy oor afgekap het. Nou Malchus was 'n persoon wat nou saamgewerk het saam met die hoë priester en in my gedagte sal dit definitief 'n kwessie wees van die bedoeling was nie noodwendig om Malchus se oor af te kap nie. Dit was eerder om een van die soldate wat vir Jesus probeer arresteer iets aan te doen. Maar onthou, 'n soldaat in daai tyd was definitief baie vaardig met 'n swaard en hy gaan homself definitief nie deur 'n onkundige visserman wat waarskynlik vir een van die eerste kere in sy lewe 'n swaard rondswaai laat raakslaan nie. So dit is eintlik parabuis wat hy dan nou Malchus se oor afkap. En wat Jesus doen is baie insiggewend. Hy sê nie dit was 'n goeie ding wat jy doen of jy die regte ding gedoen nie. Hy vat die oor en hy herstel, hy genees daai oor, dit word weer aangeheg. Nou wat interessant is, is dat Matteus, Markus en Lukas net sê, een van die disippels het 'n swaard geneem, maar in die evangelie van Johannes in hoofstuk 18 maakte dit baie duidelik. Dit was nie net sommer enige een van die disippels nie, dit was inderdaad Petrus homself. Nou wat sal die natuurlike resultaat wees, wanneer die soldate nou vir Jesus wil kom arresteer, en een van die disippels gryp 'n swaard en val hulle aan. Mens kan verwag daar gaan groot moeilikheid wees. So as ons kyk na wie dit was, dan sien ons in Johannes hoofstuk 18 vers 10 en 11, dat het sê, en Simon Petrus, wat 'n swaard gehad het, het uitgetrek en die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy regteroor afgekap. En die naam van die dienskneg was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in sy skrede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek het dan nie drink nie. Nou onthou, wat hier gebeur is basies dat Petrus probeer daad by woord plaas. Hy het gesê, ek sal vir u gevangenis toe gaan, ek sal selfs vir u sterwe, en die resultaat daarvan om hier so swaard op te neem, sal wees dat hy of doodgemaak word deur die soldate, of dan nou ten minste as hulle hom nie doodmaak nie, dat hy op die ouene in die gevangenis sal opeindig. Maar Jesus genees dan Malchus se oor, met ander woorde, daar gaan nie bewys wees die oomblik wat hulle voor 'n hof staan nie, want as sy oor afgekap is, maar sy oor is dan nou weer teruggeplaas op sy kop en hy is 100% genees, waar is die bewyse van hierdie aanval dan? So ons sien dat Petrus probeer het om uit te leef dit wat hy beweer het, en selfs in daai aspek van om aan te val namens Jesus, om Jesus op 'n manier dan te probeer beskerm, het hy verkeerd opgetree en het Jesus vir hom gesê, nee, bære daai swaard van jou, dit is nou nie die regte optrede nie, en Jesus genees dan Malchus se oor. So weer eens is Petrus weer aan die verkeerde kant van hoe daar eintlik opgetree moes wees. En ons sien dan wanneer Jesus later gearresteer is en hy onder verhoor is, hoe Petrus dan gaan daar dieselfde aand en hy verloon vir Jesus 3 maal. 3 keer sê hy, ek ken hom nie. En toe die haan dan kraai, toe word Jesus se woorde waar en hy besef dan wat hy gedoen het en hulle oë ontmoet ook die oë van Jesus en die oë van Petrus en in plaas daarvan dat Jesus vir Petrus met verwyd aankyk, is daar net liefde en aanvaarding in Jesus se oë vir die man wat so sukkel en wat so die verkeerde manier optree deurentyd tyd. En die Bybel vertel dan vir ons, Petrus het weggehardloop daarvandaan en hy het bitterlik geween. Waarom? Want hy sien homself in die spieël, hy sien homself vir die eerste keer soos wat Jesus hom gesien het. Hy besef sy selfpersepsie was totaal en al verkeerd en daarom het hy ook dan nou verkeerd opgetree in verskillende situasies. Hy het gedink hy is een wat vir Jesus al gevangenis toe gaan, selfs sal sterwe, maar sy optrede was verkeerd. Die konteks, die omstandighede was nie reg vir daai tipe van ding om te gebeur nie. Hy is nog nie ten volle bekeerd nie. Hy doen dit nie vir die regte motiewe nie. En dan vind ons dat baie mense, wanneer hulle kom by Johannes 21, waar ons begin het, dat hulle hierdie beskou as 3 vrae wat gevra word, maar eintlik dat dit dieselfde vraag is. Maar 'n bietjie nader ondersoek wys vir ons, dis nie dieselfde vraag nie. Nou waarom sê ek dit? Omdat wanneer Jesus vir hom sê in Johannes 21 vers 15, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier, dan gebruik Jesus die woord agape. En dit is 'n selflose liefde, maar wanneer Petrus hom dan antwoord, dan sê hy dat hy hom lief het, maar hy gebruik 'n ander woord vir liefde. Wanneer hy sê, Here, u weet dat ek u lief het, dan gebruik hy die woord philia. Nou philia is meer 'n affiniteit. Mens sal byvoorbeeld kry dat in Stellenbosch Universiteit hulle van die filosofie departement praat as wysbegeerte, filosofie. Nou daai filosofie is 'n samevoeging van 2 woorde, philia, 'n begeerte, en sophia, die naam Sophia beteken wysheid. So filosofie is wysbegeerte, dis 'n begeerte of 'n affiniteit vir wysheid. En ons sien dan dat hierdie 2 woorde wat gebruik word, beteken dat hulle nie van dieselfde intensiteit van toewyding praat nie. Jesus vra vir hom, het jy my selfloos lief meer as hulle hier, met ander woorde meer as die ander disippels. En omdat hy nou al klaar by 'n vorige geleentheid gesê het, ek sal vir u na die gevangenis toe gaan, ek sal selfs vir u sterwe, en hy kon dit nie doen nie, is Petrus hier te bang dat hy weer eens gaan beweer dat hy op 'n hoër vlak toegewyd is as wat hy werklik is, en daarom kan hy nie Jesus se woorde ontmoet en antwoord, u weet dat ek u agape nie. Hy sê dan, u weet dat ek u filia. Dan sien ons dat die vraag weer kom. Jesus vra hom die tweede keer. Dit is nou in Johannes 21 vers 16. Vra hy vir hom, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En let op hoe dit nie dieselfde vraag as die eerste keer was in vers 15 nie. In vers 15 was die vraag, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? In vers 16 kom die meer as hulle hier nie voor nie. So Jesus verwag nou nie daai heel boonste vlak van meer as al die ander is dit hoe toegewyd jy is, is dit hoe lief jy my het nie. Hy vra net, het jy my waarlik lief? Weereens gebruik hy die woord agape. En wanneer Petrus dan antwoord, dan gebruik hy weereens die woord filia. Hy kan nie daai toewydingsvlak bereik nie. En dan iets baie interessant wat gebeur, Jesus vra vir hom 'n derde keer. Simon, seun van Jona, het jy my lief? En let op, dat die Bybel vir ons pertinent sê, Petrus het bedroef geword, omdat hy die derde maal vra, het jy my lief? Nou in Afrikaans of in Engels kan ons nie sien wat hier aangaan nie, maar in die oorspronklike taal, in Grieks, is dit baie duidelik, want ons sien die onderskeid in woorde. Die derde keer, wanneer Jesus vir hom vra, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Dan gebruik Jesus self, nie die woord agape nie, maar die woord filia. Hy sê vir hom, Simon, seun van Jona, het jy my dan tenminste net lief in terme van, het jy vir my 'n affiniteit? Nou Petrus besef hierdie verskil in intensiteit tussen agape en filia. En dis juist dit wat hom bedroef maak, want hy weet, Jesus wil eintlik 'n hoër vlak van toewyding hê, maar hy het homself nou in die spieël gesien en hy wil nie weer dieselfde fout maak as van tevore nie. En wanneer hy dan vir Jesus antwoord, dan sê hy vir Jesus, Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. En hier gebruik hy nou dieselfde woord as wat Jesus gebruik het, hy gebruik filia. En Jesus sê dan vir hom, laat my skape wei. En dan gee hy van hom hierdie bemoedigende woorde, voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy sê basies vir hom, in die verlede het jy eintlik jou eie rigting bepaal, jy weet, jy het nog jou eie gedagtes gehad, het was nie 'n volle oorgawe wat jy gehad het nie, maar eendag wanneer jy geestelik volwasse word, hy praat nie hier van fisiese ouderdom nie, is eerder 'n geestelike volwassenheid wat hy na verwys, dan sal ander jou omgord en jou neem waar jy nie wil gaan nie, met ander woorde, dan sal jy op opdrag, sal jy gaan daar waar dit nie noodwendig in jou eie perspektief die voorkeur sou wees wat jy uit jou eie mens wees sou wou doen nie, maar jy sal gaan daar waar jy gestuur word. En vers 19 wys vir ons dat dit eintlik 'n vooruitskouing was deur hoe danige dood Petrus dan vir God sou verheerlik. Nou wat baie interessant is hier is dat Jesus spesifiek in die einde van hierdie gesprek vir hom sê, volg my. Nou wat Petrus doen is in plaas van hom net te erken wat hier gebeur het, daar waar hy eintlik nie die toewydingsvlak gehad het wat hy graag sou wou hê nie, wat hy gedink het hy het nie, en hy het vir Jesus 3 maal verloon, kom Jesus en herstel hom in terme daarvan om vir hom te sê, ek het nie van jou vergeet nie, ek hou nie dit wat gebeur het teen jou nie, maar ek verwag nog steeds 'n baie hoë toewydingsvlak van jou, maar as jy dit nie kan maak nie, dan ontmoet ek jou daar waar jy is. Onthou, Jesus het verwag, of van hom gevra, het jy my agape lief meer as die ander hier, toe hy dit nie kon maak nie, Jesus vir hom gesê, het jy my agape lief, al is dit nie meer as die ander hier nie, en die derde keer net vir hom gevra het jy my filia lief, het jy 'n affiniteit vir my, en toe hulle mekaar daar ontmoet, is Jesus eintlik besig om vir Petrus hier te herstel binne daai verhouding. En tog, in plaas van om net dit raak te sien, doen Petrus 'n baie interessante ding. En is so typies menslik om die oomblik wat 'n ou in 'n tipe van 'n konfrontasie is waar daar vir jou gevra word, volg my, en 'n mens net in gehoorsaamheid moet 'n antwoord gee vir Christus, doen Petrus dit wat baie van ons vandag ook doen, en hy werp sy oë op ander mense. Nou kyk wat sê die Bybel vir ons hier vanaf vers 20, het sê, En Petrus het hom omgedraai en die disipels sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, sê hy vir Jesus, maar wat van hom? Nou hierdie hom waarvan hy praat, onthou ons is nou in die evangelie van Johannes, is eintlik 'n verwysing na Johannes self. So Johannes wil nie sê, luister, hierdie is ek nie, ek is die ene wat hier skryf en hier het met my te doen nie. Hy probeer die fokus absoluut hou op die gesprek tussen Jesus en Petrus en daarom identifiseer hy dan ook nie homself nie. Dis op 'n manier 'n uitdrukking van sy beskeidenheid ook. Hy wil nie die fokus op homself plaas nie. Maar ons sien ons dat Petrus dan nou vra, maar Jesus, wat van hom? Wat van Johannes? En dan baie insiggewend, Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Met ander woorde wat hy vir Petrus sê is, Petrus, moenie jou oë op ander werp nie, wat het met jou te doen, watter pad ek gaan stap met iemand anders? Volg jy my, hou jou oë gevestig op my. En dis nie die eerste keer dat Jesus hierdie beginsel eintlik vir hom moes oordra nie. Onthou dat ek vroeër so vinnig verwys het na wat gebeur het toe Petrus uit die skuit uitgeklim het en gestap het en sy oë van Jesus afgewend het en na die waters om hom gekyk het en toe het hy gesink. Mens sou dink dat hy by daai geleentheid sy fout sou geleer het en dit nie weer sou maak nie en tog, selfs na sy herstel, doen hy presies dieselfde ding. Jesus herstel hom in ere, sê vir hom, Petrus, ek sal vir jou ontmoet op die toewijdingsvlak wat jy wel bereid is om my mee te ontmoet, daai filia vlak, ek sal jou daar ontmoet en eintlik die pad saam met jou stap. Nou, hoe weet ons, Jesus sê vir hom, ek sal die pad saam met jou stap, in al drie gevalle waar Jesus vir hom gevra het, het jy my lief, het hy vir hom een of ander opdrag gegee. In die eerste geval was dit, laat my lammers wei, in die tweede geval, pas my skape op, en in die derde geval, laat my skape wei. So selfs daar waar hy nie dieselfde toewijdingsvlak gehad het as wat Jesus verwag het nie, het Jesus hom nie afgeskryf nie, maar vir hom eintlik gesê, maar weet, daar is werk wat gedoen moet word op hierdie vlak. Maar Jesus gaan ontmoet hom op die vlak waarop hy wel kon toewy, en van daar af loop hulle dan 'n pad waarvan ons duidelik kan sien in die boek Handelinge, sowel as mens die briewe van Petrus gaan skryf, kan mens sien wat se vlak van toewyding Petrus wel gehad het. Op die ouende, dit wat hy beweer het in die begin, ek sal vir u gevangenis toe gaan, ek sal selfs vir u sterwe, het dit gebeur sonder enige twyfel. Petrus was by meer as een geleentheid in die gevangenis gewerp, omdat hy die evangelie van Jesus Christus verkondig het. En in die einde van sy lewe het hy selfs gesterf vir Jesus. So dit wat hy in sy eie grootheid eintlik gesê het in Lukas 22, ek is toegewyd aan u, u hoef nie oor my te twyfel nie, ek sal vir die gevangenis toe gaan, ek sal selfs vir u sterwe. Waar dit nie totaal en al waar was nie, omdat hy daai aand tog vir Jesus verloon het, sien ons dat nadat hy hierdie herstelproses in Johannes 21 saam met Jesus deurgegaan het, hy wel op die punt gekom het wat hy deur 'n proses van geestelike groei kon gaan, waar hy later in sy lewe wel gevangenis toe gaan vir Christus en op die ouene sy lewe gee vir die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus aan ander Jode en selfs in sekere gevalle aan heidene. So, ons leer hier 'n baie belangrike les uit die konteks van hierdie verhaal. Somtyds gaan mense wel die regte ding wil doen, maar nie totaal uit die bekeerdheid van hulle hart nie. Hulle doen dit eintlik uit hulle eie grootheid uit. En wanneer hulle in totaliteit bekeerd is en Jesus hulle ontmoet op die vlak wat hulle wel kan toewy, dan sal Jesus die pad saam met hulle stap en hulle uiteindelik uitbring op die vlak waar hulle wel ten volle in oorgawe kan lewe en in gehoorsaamheid kan doen dit wat die Here van hulle verwag. Net soos wat hy uiteindelik wel vir Jesus gevangenis toe gegaan het en gesterf het, net so kan die gehoorsaamheid aan Jesus ten volle in ons lewens ook posvat. Wanneer ons in die spieël kyk en eers onsself sien, met al ons foute, met al ons skeete, soos wat Christus ons sien, En wanneer ons onsself sien soos Christus ons sien, dan het ons ook eintlik nodig om daai punt te bereik wat ons opreg berou het en bitterlik ween oor die toestand waarin ons verkeer. En ons kan weet, Christus sal ons van daardie punt af kan verder neem. Hy vergeet nie van ons nie, hy het nog steeds vir ons 'n doel. Hy wil hê ons moet sy lammers laat wei, ons moet sy skape oppas en ons moet sy skape laat wei. Maar daarvoor moet ons saam met hom die pad loop, die pad van herstel en die pad van gehoorsaamheid, totdat ons op die ou einde in totale oorgawe ook bereid sal wees om vir Christus gevangenis toe te gaan en selfs te sterf, as dit die roete is wat hy vir ons kies. Ons kan weet watter prys dit ook al kos om nou vir Jesus te volg, deur en deur die moeite werd is, omdat ons die ewigheid saam met hom sal ingaan, en enige skade wat ons nou ly, meer as herstel sal word, wanneer ons saam met hom op die goue strate van die hemel sal wandel. Tot 'n volgende keer, ek is Eben die Jager wat sê, delf dieper in die woord.